Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
Kto povedal, že nie ste dosť veľký, aby ste mohli mať veľké výhody? Kto povedal, že veľkú firmu robí veľký obrat či počet zamestnancov? My v Škoda Auto Slovensko nie. Tam, kde iní hovoria dovidenia, my vravíme vitajte a prinášame výhody veľkých aj pre malých. Vyberte si do firmy model Škoda Octavia alebo iné vozidlo s 5-ročnou zárukou a získajte zvýhodnené ceny pre podnikateľov už pri nákupe od jedného vozidla. Viac na www.škoda-auto.sk.
Palestínsky Hamas chce vymeniť izraelských rukojemníkov za 6000 palestínskych väzňov a väzenkyň, povedal to bývalý líder skupiny Khalid Mishal. Ozbrojenci z palestínskeho hnutia Hamas podľa izraelských úradov uniesli do pásma Gazy najmenej 199 ľudí ako rukojemníkov. V stredu sa do Izraela chystá americký prezident Joe Biden. Na návšteve má podporiť Izrael v obrane proti Hamasu. Viac už novinárom Českej televízie Jakubom Santam. Vítajte.
Dobrý deň.
Ďakujeme pekne, že ste si našli čas. Tak OSN opisuje situáciu v Gaze ako veľkú humanitárnu krízu. Ako si to má človek predstaviť, že to tam teraz vyzerá?
Tak toto chvíli máme informace o tom, že z toho zhruba 1 100 000 obyvatel toho více zaledněného severu Gazy, to znamená především oblasti hlavního města Gaza City a předměstí, jako je například východní Šažajia a nebo Vejdžala a další vlastně oblasti té obrovské aglomerace, že z nich odešlo podle OSN celkem 1 000 000 lidí, to znamená, že na místě zůstává 100 000 lidí, tedy pod těmi pokračujícími silnými izraelskými leteckými nálety. Pokud 1 000 000 lidí odešel na jih do Gazy, kde celkově v Gaze, v pásmu Gazy se odhaduje, že žije někde kolem 2 000 000 lidí, tak to znamená, že je to tam velice, velice přelidněné a je problém, v tuto chvíli nefunguje elektřina, to znamená, že nejsou dodávky vody a je samozřejmě velmi problematické to také s dodávkami jídla, byť některé obchody alespoň snad ještě stále ještě něco mají, ale ta humanitární katastrofa v tuto chvíli je skutečně na spadnutí.
Do aké miery vlastne zneužíva civilistov práve teroristická organizácia Hamas, lebo vyzerá, ako keby im bolo úplne jedno, že koľko Palestínčanov vlastne zahynie pri tomto konflikte.
Tak je velice podstatné jít do historického kontextu a v tomto případě nemusíme jít úplně hluboko. V roce 1994 celé pásmo Gazy přešlo v rámci mírové dohody mezi nikoli v Hamásem, ale mezi Fatahem, respektive mezi Organizací pro osvobození Palestiny, což je ta, řekněme, nacionalistický proud palestinské politiky, který je uznáván jako mezinárodní vláda, tak celé vlastně území Gazy přešlo pod správu palestinské vlády, s výjimkou oblastí židovských osad, kterých tam bylo výrazně méně než dnes na západním břehu a definitivně poslední noha izraelského vojáka odešla z území Gazy v roce 2005. Měl jsem možnost to natáčet, skutečně všichni oproti své vůli byli nakonec izraelští občané vytlačeni izraelskou policií, izraelskou armádu a tedy ta okupace tím skončila. Do 2 let proběhl velice rychlý, dobře připravený a docela krvavý převrat Hamásu a dalších islamistů proti té mezinárodně uznávané vládě. A od roku 2007 je vlastně toto území, což je jen tak mimochodem území, které má hranici, na které jediné se palestinské hnutí Fatah a Izrael shodli jako na budoucí hranici. To znamená, to je skutečně to, co palestinci požadují pro svůj budoucí stát, co se týče toho území na západ od Izraele. Tak toto území je od roku 2007 pod správou islamistů. Od té doby proběhlo několik různě intenzivních ozbrojených konfliktů, přičemž to, co teď probíhá, je čtvrtá válka, nejde pouze o 4 konflikty, těch konfliktů bylo více, ale čtvrtá válka. Hranice Gazy, respektive plot kolem hranice Gazy vznikl až v polovině 90. let jako důsledek a jako ochrana proti pronikajícím teroristickým komandům, především Hamásu, islámského džihádu a dalších islamistů na izraelské území. To znamená to, kde dnes vlastně se o tom mluví, že to je jeden velký koncentrační tábor, že to je jedno velké ghetto a podobně, není příčinou toho terorismu, ale je to důsledkem toho teroru, který tedy i nadále pokračuje různými formami a teď tedy tím děsivým způsobem vygradoval minulou sobotu. Takže To je vlastně území, které v tuto chvíli je de facto nebo bylo jakýmsi suverénním územím, obrovskou teroristickou základnou, kterou Hamás spravuje, na které žije 2 miliony lidí. 2 miliony lidí, kteří jsou jeho poddanými a zároveň, jak se správně řekla, jsou také živými štíty. A to je ta situace, ve které se momentálně nacházíme. Hamás jednoznačně počítal s tím, že odveta Izraele bude veliká, že Izrael si nebude moc dovolit něco takového tolerovat, že ten útok byl zkrátka veden s cílem povraždit co nejbrutálněji, co největší část obyvatelstva Izraele bez ohledu na to, co se bude dít potom v Gaze, protože svým způsobem v tom velice pragmatickém, cynickém a brutálním kalkulu Hamásu znamená to, že čím více bude palestinských civilních obětí, nebo alespoň bude on je vydávat za civilní, protože samozřejmě mezi obětmi jsou také jeho zbrojenci, čím více takovýchto mrtvých bude, tím lépe pro ně, tím více bodů bude získávat on jakožto lídr palestinského odporu vůči sionistickému nepříteli, abych je citoval.
Neviem ako vy, ale mne vlastne posledné dni chodia dva tábory názorov a obidva sú veľmi vyhranené. Nejaká časť je, ktorá hovorí, že to je apartheid, čo sa deje vlastne zo strany Izraelu voči Palestíncom dlhodobo, a tá druhá strana je veľmi proizraelská a hovorí, že Hamas sú teroristi a jednoducho je to opravnený krok Izraelu. Vy ste kde? Dá sa to vôbec nejako rozsúdiť? Lebo výsledok sú mŕtvi civilisti na oboch stranách. Na koho stranu sa vlastne postaviť v niečom tak komplikovanom, ako je práve tento konflikt?
Vy jste říkala několik věcí, které jsou, řekněme, z různých stran tohoto vyhroceného politického nebo debatního názorového spektra, ale v zásadě některé věci jsou objektivní. Slovenská republika, stejně jako Česká republika, jsou součástí Evropské unie a Evropská unie má svůj vlastní seznam teroristických organizací a teroristických individuí. Na všech těchto, respektive v rámci toho seznamu, jsou všechny teroristické organizace nebo všechny organizace, které se momentálně podílejí na nepřátel vůči židovskému státu, to znamená Hamas, to znamená palestinský islámský džihad, to znamená obě lidové fronty pro osvobození Palestiny, což je, řekněme, jsou zbytky kdysi velké mocné teroristické organizace ze 60. let. A to je součástí definice terorismu podle trestního řádu slovenské nebo České republiky. To znamená, že pro nás Hamas a islámský džihad a Lidová fronta pro osvobození Palestiny jsou teroristickými organizacemi podle našeho právního řádu. Tam žádná diskuze není. Ty zkrátka jsou. To znamená, že na jedné straně tohoto konfliktu momentálně je třeba rozlišit. Toto není a nemá být válka Izraele s Palestinci, ale je to válka Izraele s palestinskými teroristy. Podobně jako západní válka proti Al-Káidě po roce 2001, případně po roce 2014 válka proti Islámskému státu, rovněž nebyla válkou celého světa, jak arabských zemí, lokálních Kurdů a také samozřejmě západních vojáků, opět včetně Slovenské a České republiky. Nebyla to válka proti sunnickým Arabům, byla to válka proti sunnicko-arabské teroristické organizace jménem Islámský stát. A to je třeba rozlišit. Můžeme si povídat a je třeba si povídat o tom, že palestinsko-izraelský spor, palestinsko-izraelský konflikt má hluboké kořeny, ale pokud někdo ospravedlňuje to otřesné divadlo, které převedl islámský džihad spolu se svým hlavním partnerem a se svým jakýmsi kmotrem s Hamásem, to, co předvedl, to vraždění, které předvedli 7. až 9. října, skutečně upálené děti, vypíchané oči, usekávání hlav ještě živým zraněným izraelským vojákům a brutální, bestiální vražda nějakých 1400 lidí se celkem 47 zemí, nikoliv pouze z Izraele, 47 zemí, včetně západních a východních. Pokud někdo toto omlouvá nebo ospravedlňuje tím, že se Izrael jakýmsi způsobem nechoval vždy úplně dobře k Palestincům, což je samozřejmě historická pravda, tak si myslím, že to je něco, co je odsouzení hodně na takový člověk, zkrátka je buď to zmatený, anebo je to prostě člověk, který se zastává terorismu. Je to něco jako zastávat se útočníku Al-Káidy z 11. září. To je velice podstatné. Mimochodem, velice podstatné pochopení také to, že zatímco jako celkem většina lidí rozumí tomu, že teroristické útoky z 11. září byly otřesné a bylo celkem pochopitelné, bylo jasné, že se Spojené státy musí bránit, tak já jenom, abychom si to převedli na správná čísla. Spojené státy 11. září 2001 měly 285 milionů obyvatel, zemřelo během těch útoků 3000 lidí. Izrael má 9,5 milionu obyvatel a zemřela zhruba polovina, to bylo 1415 lidí. Převedeno těmi počty by to znamenalo, jakoby Američané 11. září přišli o více než 40 tisíc lidí, což jsou velká krajská města na Slovensku i v České republice. To je jenom, jaký rozměr tragédie to je pro zemi, která je velice malá a jak je celkem jasné, že Izrael zkrátka nejenom, že se musí bránit, ale nejenom z pomstychtivosti, ale také zkrátka krátka proto, aby se něco takového už nikdy nestalo, protože až příliš dlouho byl ochoten tolerovat vedle sebe teroristickou organizaci, která má ve své zakladající listině v chartě Hamásu zničení židovského státu jako takového a vyhnání nebo zavraždění všech židů, všech židovských obyvatel Izraele.
Mimochodom, už keď jsme tu dva novináři, ako sa pozeráte na krok BBC nenazývať Hamas teroristickou organizáciou? Rozumíte tomu?
Já tomu nerozumím. Já tomu nerozumím a ten argument Johna Simpsona, což jinak je úžasný novinář, kterého si nesmírně vážím, BBC si nesmírně vážím jako skutečně etalonu západní demokratické žurnalistiky, tak toto já nechápu. Terorismus je něco, co je definované britským právním řádem, podobně, jak už jsem říkal, jako ve Slovenské či České republice. Je to něco, o čem rozhodují odborníci, právníci a politici a Velká Británie má svůj vlastní po svém vystoupení z Evropské unie má samozřejmě svůj vlastní definici a má svůj vlastní seznam teroristických organizací, kde Hamas, Islámský džihad i Lidová fronta pro osvobození Palestiny jsou. Ta argumentace, že slovo terorista, terorismus je emocionálně velice zatížený termín, je sice pravda, ale zároveň je to termín, který má svoje definice a Velká Británie, jak už jsem říkal, svojí mám, takže myslím si, že to je spíš jakási snaha o skutečně neuvěřitelně silnou hyperkorektnost, snahu, řekněme, nenazývat jednotlivé strany konfliktu těmito emocionálně zatíženými termíny, ale myslím si, že v tomhletom ohledu je to špatně. Podobně jako neměl problém BBC s nazváním pachatele včerejšího útoku v Bruselu, kdy tedy islamista zavraždil dva švédské občany, tak tam slovo terorista se objevilo během jediné hodiny. Já nevím přesně, v čem je rozdíl a proč by teroristický útok proti Izraeli, kde drtivá většina mrtvých jsou civilisté, neměl být nazýván teroristickým útokem.
Chystá se zřejmě teda pozemná ofenziva do Gazy. Uvidíme, či to zpomalí ta návštěva Joea Bidena, alebo naopak nie. Čo to znamená pre tých viac ako 800 tisíc detí napríklad v pásme Gazy, ale poťažmo aj tých 199 rukojemníkov, ktorých práve teraz Hamas má, izraelských rukojemníkov. Ako bude tá pozemná ofenzíva vyzerať a ako otrasné to bude práve pre tie počty napríklad teda malých detí, ktoré tam sú?
Tak já bych především zdůraznil ještě jednu tu věc, už jsme to zmínili jednou. Izrael vyzval obyvatele severní Gazy, celkem jasně, přesně vyznačil navzdory tomu, že tím Hamásu prozradil svoje plány částečně, tak dává dostatek času na to, aby se ti lidé evakuovali. Ano, ta původní informace o tom, že mají na to 24 hodin, samozřejmě znamenala, že to je velice těžké, to je velmi těžko představitelné, nicméně ta pozemní invaze stále ještě vlastně třetí den už po této výzvě stále ještě nezačala a proto díky tomu se milion lidí mohlo tamto stáhnout. Svým způsobem se dá předpokládat, nebo dá se mluvit o tom, že Izrael opravdu se snaží minimalizovat civilní ztráty v Gaze, nejenom řekněme z humanitárních důvodů, ale také z politických důvodů, on dobře ví a bylo to konec konců i během předchozích válek, během předchozí pozemní invaze proti Hamásu v roce 2014. Zkrátka ví, že čím více bude civilních obětí na palestinské straně, tím bude vzrůstat tlak na něj, aby tu svoji operaci ukončil navzdory tomu, že nebudou dokončeny vojenské cíle. Teď je ta situace jiná, svět je otřesen skutečně tou hrůzou, kterou Hamás odstartoval. Je to úplně jiné než před těch předchozích konfliktech od té doby, co převzal moc nad Gazou v roce 2007 a v tomto ohledu si myslím, že návštěva amerického prezidenta v Jeruzalémě, posléze v Ramaláhu, v Amánu a v Káhiře, jak to alespoň zatím vypadá, bude klíčová především proto, aby zůstala podpora, ale nebo aspoň nepříliš velká silná kontrola postupu Izraele vůči teroristickým organizacím. Například v Egyptě rozhodně není vláda, která by byla nakloněna Hamásu, naopak je velice proti Hamásu, je samozřejmě nakloněna palestinským civilistům, ale tak vy se ptáte, jaký to bude dopad na humanitární situaci stovek tisíc uprchlíků. Já pevně doufám, že se podaří nějakým způsobem přimět Egypt, ale samozřejmě také Izrael, aby umožnili co největší koncentraci humanitární pomoci na těch dvou momentálně stále potenciálně použitelných přechodech, to znamená Rafahu na jihu, Gazi mezi Gazou a mezi Egyptem, kde už Egypt soustředuje humanitární pomoc a kde potenciálně by mohly být alespoň nějaké dočasné tábory pro část civilistů v Gaze. Nedá se čekat, že podobnou věc že by připustil Izrael, samozřejmě tam jako jednoznačně takové sedít nebude, ale zároveň veliký opevněný terminál Kerem Shalom, který je na jihu mezi Gazou a mezi Izraelem, odkudy vlastně proudila většina zboží, jak humanitární pomoc, tak běžného zboží do Gazy předtím, než Hamas rozpoutal toto peklo, tak aby tudy proudila humanitární pomoc do jižní Gazy, protože to je samozřejmě klíčové.
Ako komplikované to bude mať teraz Benjamin Netanyahu, pretože jeho armáda upozorňovala už pred pár mesiacmi, že tá ofenzíva môže prísť až z troch strán. Je toto niečo, na čo sa Izrael teraz pripravuje, že sa nesústreďuje na Gazu, ale napríklad aj na sever a západ, odkiaľ tiež môžu prísť útoky?
Rozhodně není chybou se soustředit na všechny zdroje nebezpečí, kterým židovský stát čelí od svého vzniku v roce 1948. Neustále hrozící hrozba, že by se na sever mohla otevřít další hranice kvůli teroristické organizaci Hezbollah, která má mnohonásobně větší raketový arzenál a více mužů ve zbroji než Hamas samotný. Toto nebezpečí je stále přítomné. Konec konců jsou už oběti na izraelské straně ostřelování Hezbolláhu proti severnímu Izraeli. Izrael evakuoval všech 26 obcí a zemědělských usadlostí na severu právě podél hranice, kde by mohlo, pokud by Hezbollah chtěl tedy dělat něco podobného jako Hamas, udělal to naposledy v roce 2006 a byla z toho válka. Takže to je tamto nebezpečí. Je nebezpečí teroristických útoků Hamasu a především islámského džihádu na západním břehu, na částečně okupovaném západním břehu, tváří v tvář hroutící se politické a především bezpečnostní moci palestinské vlády je také samozřejmě velkým nebezpečím. Takže otázky, kdo za co může, kdo co udělal špatně, bez pochyby přijdou, ale v tuto chvíli, co je podstatné, a to jednoznačně ukazuje izraelská politika, kde opozice vstoupila do vlády Národní jednoty, aby právě ta Národní jednota umožnila co nejúčinnější válečnou operaci proti nebezpečí, které se ukázalo, že skutečně metastázovalo do takové míry, že tedy mohlo způsobit tak obrovské škody, jako způsobilo. Tak v tuto chvíli rozhodně se židle pod izraelským premiérem nehoupé, otázky přijdou později, ale všichni říkají, jak vojáci, tak důstojníci, tak politici z vládního tábora i z opozice, že otázky na otázky bude čas později, teď je třeba se semknout a vyhrát tuto válku.
Ako vlastně, keď už jsme pri tom Netanyahuovi, tuto situaci eskalovala právě ta posledná jeho vláda, on zložil koalici s radikálnou pravicou, tí právě eskalovali situaci pri osídlovaní osad na západnom brehu, kde to bolo naozaj veľmi napäté a bola tam teda aj časť armády, ktorá bránila tieto sídla. Tak ako vlastne zapríčinil tú eskaláciu aj on tým, že sa dal do koalície práve s týmto pravicovým extrémom?
Tak bez pochyby ano. Já bych jenom rád řekl, že ta fascinace západních novinářů osobou Benjamina Netanyahu je, řekl bych, v tuto chvíli něco, co úplně nepomáhá tomu té situaci. Benjamin Netanyahu byl to bezmezně obdivovaný nebo naopak nesmírně kritizovaný. Je, řekněme, srovnatelný, řekněme, s jistou fascinací nebo s takovou tou fascinací s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ne vždy to pomáhá, ani to ne vždy pomáhalo dobrému pochopení americké politiky. Takže v tuto chvíli ano, bez pochyby ano. Tato vláda, která se snažila velice razantním způsobem, demokratickým, ale velice razantním a jdoucím proti všem zvyklostem, systém změnit poměr dělby moci mezi zákonodárnou mocí, ale především mezi exekutivou a mezi soudní mocí, na čemž je samozřejmě Izrael jako každá demokratická země postaven, to je jednoznačně něco, co opravdu hrálo do karet, řekněme, jakémusi vnitřnímu rozklížení a samozřejmě příliš velké energie věnované domácí politice v neprospěch tedy potřeby i nadále tedy bránit civilní obyvatelstvo proti teroristům. Příchod radikálně pravicových, řekněme, ultraortodoxně nacionalistických kruhů a politiků do vlády tomu rozhodně uškodil. Jmenujeme dvě jména, ministra financí Bezalela Smotriče a se svojí také s funkcí na ministerstvu obrany a ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira, jakožto dvou lidí, kteří jsou jednoznačnými viníky toho, že došlo k rozklížení důvěry a proudu informací mezi bezpečnostní komunitou, mezi ozbrojenými služkami a mezi politikou. Toto jsou dva lidé, kteří svého času byli sami vyšetřováni bezpečnostní službou Shin Bet a najednou byli lidmi, kteří mají částečně úkolovat, takže to samozřejmě byl veliký problém. Docházelo k mnoha různým roztržkám typu, že byla například bezpečnostní jednání za účasti lidí ze Shin Betu, z Mossadu či z Amanu, což je největší izraelská rozvědka, vojenská rozvědka a také náčelníka generálního štábu, kde zkrátka tito lidé řekli, že s těmito politiky oni se rozhodně bavit nebudou, že pouze jenom s premiérem. Takže toto všechno hrálo bez pochyby velikou roli jednoznačně. Nicméně, eskalace na západním břehu nebyla z důvodu rozšiřování osad, to je velmi oblíbený argument, který se ale nezakládá na pravdě. Samozřejmě, že osadnická lobby, která je v tuto chvíli pravděpodobně jednou z nejmocnějších politicko-ekonomicko, řekněme, kulturních lobby v samotném Izraeli v tuto chvíli je velice silně zastoupena v rámci té vlády, ale co se dělo především na západním břehu, je to, co jsem říkal, je to dezintegrace palestinské bezpečnosti, která je partnerem izraelské armády v boji proti radikálním kruhům a proti teroristickým kruhům, jako je Hamas a Islámský džihad, kteří jsou přímými konkurenty v rámci palestinské politiky. A tuto práci a tuto funkci čím dál tím méně palestinská bezpečnost zastávala, tím pádem čím dál tím více se musela izraelská armáda tedy snažit bojovat. Příkladem je město Janin, kde palestinská policie de facto už není. A z Janinu se opět, podobně jako za první a za druhé intifády, se stalo hnízdo terorismu, především zastoupeného Islámským džihádem, ale také Hamásem. A to bylo zkrátka něco, co přispívalo tedy k té gradaci a k tomu příliš velkému zaměření na západní břeh oproti pokračujícím a dokončovaným přípravám v Gaze.
Trochu ste to naznačili, keď ste hovorili tou fascináciou západných novinárov voči osobe Benjamina Netanyahua. Dá sa na tento konflikt vôbec pozerať európskymi západnými očami? Lebo to je to, čo robíme, nechtiať samozrejme, nie je to nikoho zámer. Pozeráme sa na to západne, európsky, ale asi to nie je úplne aplikovateľné. Alebo sa mýlim?
Ne, tak já si myslím, že to v pořádku je. Koneckonců my pracujeme v rámci nějakého kulturně-politického paradigmatu a zkrátka máme nějaké chápání. To ne, že vždycky uplatňování úplně striktně těch samých pravidel vždy platí pro chápání logiky jednotlivých aktérů, politiky na Blízkém východě. Tam jednoznačně ano, je pravda, že možná soudit něco takového je v pořádku na základě tedy našich, řekněme, humanitních univerzalistických demokratických chápání a principů, ale zároveň ne vždy to například to přispívá k tomu, abychom chápali, co se děje. Takový to, řekněme, černobílý často, nebo řekněme, dichotomní pohled velmi často vede k tomu, že právě to, co řada lidí, kteří by se jistě nepovažovali za antisemity, vede k tomu, že se svým způsobem zastávají Hamásu, nebo že nejsou tak kritičtí vůči tomu útoku, ke kterému došlo, protože chápu Hamás jako legitimní součást, řekněme, politiky Palestinců, ale není terorismus není nikdy legitimní součástí politiky. Proto ho odsuzujeme, proto ho považuje každá rozumná země, ho považuje za velkou hrozbu demokratického světa nebo vůbec fungování světa, tak jak ho známe, tak jak si ho prostě představujeme. To znamená, že asi aplikování našich hodnot je celkem v pořádku, ale třeba občas opravdu se více dívat na to, jakým způsobem to funguje. Izrael je velice složitou zemí na pochopení, je to země, která je svým způsobem rozkročená mezi, řekněme, ten západ, mezi Evropu a mezi ale Blízký východ. Ohrožení země, která je obklopená nepřáteli, je něco, co nepatří bohužel už do schopnosti evropské společnosti. Teď jsme tady najednou začali, počínaje 24. únorem loňského roku, jsme začali chápat, že naše důvěra v bezpečí a v to, že demokratický způsob vývoje je ten správný a všichni to chápou, tak od ruského vpádu na Ukrajinu rozumíme, že to tak není, ale v rámci tohoto chápání, toho ohrožení například právě Evropy, evropských pořádků po ruské agresi vůči Ukrajině, jsme stále ještě nebyli schopni pochopit voláním a kritizováním Izraele, proč nedodává svoje rakety Iron Dome, svoje systémy Iron Dome, proč nedodává svoje skvělé zbraně Ukrajině, tak jsme nebyli schopni pochopit, že Izrael si to nemůže dovolit. Teď snad doufám, že lidé, kteří ho poslední rok a půl kritizují, že chápou, že Izrael si nemůže dovolit oslabovat svou bezpečnost, že toho nemá dost na to, aby vlastně, jak už se ukazuje, aby ochránil sám sebe, vzhledem k tomu, že rakety i nadále tím protiraketovým deštníkem pronikají.
Jasné, dáva to zmysel. Ešte predtým, než sa dostanem k tomu, že aké sú možné riešenia, ak vôbec nejaké, tak ako sa dá vyznať v tom, čo vlastne zaplavuje sociálne siete? Teraz myslím pre bežného človeka. Veľmi veľa propagandy, ono sa dá nastrihať emotívne video naozaj z oboch strán. Aj s tým teda obe strany celkom šikovne a slušne pracujú. Twitter tento veľmi nezvládol, Facebook trocha lepšie, ale tiež nie. Videla som teraz, že kolovala na Instagrame New York Times štatistika mŕtvych, kde naozaj posledné roky sú vysoké obete na strane Palestíny, ale to všetko je bez kontextu a zdieľajú si to presne tie polarizované skupiny. Ako sa vyznať v tom, čo zaplavuje teraz sociálne siete? Máte nejaký tip?
Mám, důvěřovat důvěryhodným médiím. Jediná možnost. Ta propaganda je otřesná, v zásadě morální ekvilibristika některých i známých komentátorů, jak u vás, tak u nás, kteří najednou z ničeho nic je přes noc z experty na domácí politiku a ekonomiku, předtím z expertů na sport, na covid, na epidemiologii, předtím na řadu další věcí, najednou jsou velkými experty na Blízký východ. To je směšné. Je to směšné. Lidi, kteří Blízkému východu rozumí, kteří se mu dlouhodobě mezi komentátory, mezi odborníky, mezi novináři věnují, není zase tak velké množství, ale zkrátka myslím si, že má smysl, stejně jako u čehokoliv jiného, nemá smysl trávit čas sháněním informací na sociálních sítích. Myslím si, že normální člověk, pokud chce žít nějakým způsobem normálně, zachovat si zdravý rozum a věnovat se tomu, co je důležité, své rodině, své práci, svým zálibem a tak dále, myslím si, že má k dispozici dostatek slušných zdrojů, jako jste například vy, jako je Česká televize, jako je řada slušných profesionálních médií v tom hlavním zpravodajském mainstreamu a není třeba se věnovat nesmyslům, které přicházejí. Jak jste říkala velice správně, ty informace bez kontextu nedávají smysl, pokud bude je celkem pochopitelné. Já si myslím, že to je sice smutná realita, je naprosto pochopitelné, že pokud palestinští teroristé rozpoutají konflikt a potom probíhá nějaká válka, že ten počet obětí na palestinské straně je větší, protože to není stát. Přesto pokud se podíváme na ty války od roku 2008, 2009 proběhla první válka, 2012, 2014, teď 2023 a mezi tím ty malé konflikty, to jsou konflikty, které jsou vyprovokované Hamásem. To znamená opět znova, není to válka Izraele proti Palestincům, je to válka Izraele proti teroristickým organizacím, které si berou své vlastní lidi, které ostentativně chrání, ale ve skutečnosti si je berou jako svoje lidské štíty. Viníkem jsou teroristé, nikoliv řekněme izraelští generálové nebo politici. Ne, že by jejich vina na tom neřešení konfliktu, toho sporu s Palestinci nebyla veliká, o tom vůbec žádná, ale ty války, toto rozpoutání a to násilí zkrátka jde na vrub pouze a jenom těmto teroristům. Je to podobné jako kritizovat a vinit Spojené státy po 11. září, že vinou jejich politiky často velmi silové, často ne vždy úplně správné, často ne vždy úplně chytré, že vinou Ameriky, Amerika je sama viníkem toho, co se stalo 11. září. To přece nikdo normálně soudný přece říkat nemůže.
No, poďme teraz na tie riešenia. Ono to bolo takmer nemožné aj pred týmto útokom Hamasu dohodnúť sa. Je toto definitívne koniec myšlienky palestinského štátu?
Nikoliv, protože Gaza sama je je základem palestinského státu od roku 2005. Izrael ho nechce. Izrael ho nechce okupovat, nechce ho anektovat. Situace na západním břehu je o poznání komplikovanější. Tady zkrátka jediné, co Izrael má, jsou zkrátka obavy o jeho vlastní bezpečnost, které, jak se ukázaly, bohužel minulou sobotu, jak se ukázaly být zcela na místě. To je ta hlavní prostě věc. Zároveň Egypt, druhý soused, taktéž nechce Gazu, takže celé pásmo Gazy je palestinský stát, nebo chce tady proto stát. Problém je v tom, kdo ho ovládá. A v tuto chvíli s dlouhodobými řešeními je to samozřejmě problematické, je celkem rozumná, pochopitelná námitka, že každý konflikt opět vede k nějaké radikalizaci dalších lidí, že samozřejmě brutalizovaní lidé z Gazy nebudou vinit Hamás, který tento konflikt rozpoutal, ale budou vinit židovský stát a podpoří ten velice hluboký a zakořeněný antisemitismus a nenávist vůbec k samotné existenci Izraele a tak dále. V tuto chvíli skutečně není úplně čas na to, na nějaká dlouhodobá řešení. Teď je třeba zničit Hamás a všechny jeho struktury a pokud možno zlikvidovat jeho špičky. To samé se týká islámského džihadu, to samé se týká dalších juniorních partnerů, jako je například právě Lidová fronta pro osvobození Palestiny, která rovněž se podílí na teroru vůči Izraeli. No a potom je samozřejmě otázka, optimální by bylo, pokud by to bylo možné, aby vzniklo nějaké veliké mezinárodní konzorcium vedené pokud možno arabskými státy, jako je Saudská Arábie, jako je řada dalších bohatých států a samozřejmě také za přítomnosti, za řekněme členství a aktivní pomoci západních států. Toto konzorcium by dohlíželo na jednotlivé projekty tak, aby obrovská endemická palestinská korupce nesebrala, řekněme, velkou část těch prostředků, které se bez pochyby sejdou a především, aby vznikla nějaká podpora návratu palestinské vlády poprvé od roku 2007 naspátek, což samozřejmě bude velice komplikované, protože by se zároveň palestinská vláda v Ramáhu mohla bát, aby nebyla ukazována jako, řekněme, jakýsi kolaborant s Izraelem, což je zároveň součástí kritiky ze strany Hamásu vůči jejímu působení na západním břehu, tak aby vlastně byl někdo, kdo aby nějaká strana tohoto konfliktu, vlastně ta jediná strana, která podepsala s Izraelem mírovou dohodu a která usiluje tedy byť velice komplikovaně a často neúplně pochopitelně usiluje o palestinskou státnost, aby byla správcem. Jestli se něco z toho podaří dát dohromady, je samozřejmě otázkou, ale problém Gazy není problém Izraele jenom, není to problém jenom Palestinců, není to problém jenom Egypta, je to globální problém. V tuto chvíli po zničení islámského státu na přelomu let 2017 a 2018 je Gaza skutečně jedinou nestřeženou entitou vlastně proto teroristického státu, kde vládne teroristická organizace a která toto území zneužívá jako místo na přípravu teroru vůči sousední zemi a dlouhodobě destabilizuje, vlastně pomáhá destabilizovat celý tento region, který je klíčový nejenom kvůli Evropě, ale také kvůli tomu, že je bezprostředním východním sousedem Evropy a Evropské unie.
No to bolo to politické zhodnotenie, ale čo ďalej napríklad pre tých civilistov, pre tie deti, ktoré sme napríklad spomínali, aký majú vlastne vyhliadky, lebo žiadny Marshallov plán pre Gazu neexistuje momentálne. Evidentne sa tá situácia najbližšie týždne ešte zhorší, tí ľudia nemajú kam ísť. Zdá sa, že to vyzerá naozaj na nekonečnú humanitárnu krízu práve pre tých civilistov, ktorí sú v tomto celom uväznení.
Víte, já bych rád řekl jednu věc a sklonil hluboký obdiv palestinské společnosti. Dějiny zkrátka k palestinskému národu nebyly spravedlivé, zdaleka nejenom působením Izraele, také působením ostatních arabských států. Stačí se podívat na státy na Blízkém východě, na arabské státy, které se dlouhé dekády prezentují jako hlavní zastánci palestinské budoucnosti, palestinského národa. Stačí se podívat na to, v jakých státech na Blízkém východě mají Palestinci plná občanská práva. Obávám se, že budu muset všechny odpůrce Izraele zklamat. Jediný stát, který přiznává Palestincům zcela plná občanská práva přes všechno vykřikování slova apartheid, je židovský stát jménem Izrael. Pouze celá pouze pětina, jenom 21% izraelské populace, kterou představují, jak se říká, izraelští Arabové, v zásadě samozřejmě Palestinci, mají plná občanská práva se vším všude, jsou dokonce i arabští muslimští generálové a vojáci, jsou arabští muslimští policisté, jsou arabští muslimští soudci nejvyššího soudu, jsou 4 arabské partaje v izraelském parlamentu Knesetu. A partaj vypadá jinak. Stačí si to přečíst a jenom neopakovat, nepapuškovat silné výrazy. Já doufám, že něco jako Marshallův plán pro Gazu vznikne. Myslím si, že velký signál pro to bude, velký impuls pro to bude právě ta chystaná zítřejší návštěva nebo to zítra začínající turné amerického prezidenta Joea Bidena, bez pochyby. Myslím si, že něco takového vznikne, ale samozřejmě je to všechno podmíněno jednou věcí. Tak, aby byla je nutné zničit moc Hamásu a dalších teroristů nad Gazou, teprve poté je tam něco možné budovat a že to bude velice složité, je samozřejmé. V tuto chvíli Izrael omezuje to soustředění své vojenské pozornosti na ten sever, byť došlo i k několika úderům na jihu proti zařízením Hamásu, ale v tuto chvíli to vypadá, že jih Gaza je jakž takž bezpečný, takže doufejme, že všichni palestinští rodiče byli schopni, aspoň ti rozumní, byli schopni se evakuovat spolu se svými dětmi na ten jih a Izrael bude schopen bez pochyby, podobně jako v roce 2014, tedy držet to svoje hlavní vojenské úsilí v těch zónách, které dopředu vymezil. Mimochodem tohle to neudělal nikdo, ani po 11. září, ani během války s Islámským státem. To je zcela neběžný postup, takže je jednoznačné, že samozřejmě část sil Hamásu se evakuovala, respektive se licoměrně ukryl mezi ty prchající davy na jihu a samozřejmě, že svá zařízení na jihu má také. Stačí se podívat na tu známou mapu těch jednotlivých tunelů, ty jsou samozřejmě i na jihu. Nicméně v tuto chvíli tedy ten sever je místo, kde bude docházet k tomu, k té operaci, k pravděpodobně nějakému začišťování sektor po sektoru a tam samozřejmě ta destrukce bude veliká, bude obrovská. Ale doufám, že ten Marshallův plán, jak jste to hezky nazvala pro Gazu, že vznikne a že bude možné říci, že toto území je zbaveno moci teroristů a že tedy v rámci mezinárodní pomoci bude možné tam vybudovat něco nového.
Tak, držme jim palce. Novinář České televize Jakub Santo, ďakujem.
Díky za pozvání.
Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá, môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné a ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Počúvali ste podcastovú verziu relácie Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.
Kto povedal, že nie ste dosť veľký, aby ste mohli mať veľké výhody? Kto povedal, že veľkú firmu robí veľký obrat či počet zamestnancov? My v Škoda Auto Slovensko nie. Tam, kde iní hovoria dovidenia, my vravíme vitajte a prinášame výhody veľkých aj pre malých. Vyberte si do firmy model Škoda Octavia alebo iné vozidlo s 5-ročnou zárukou a získajte zvýhodnené ceny pre podnikateľov už pri nákupe od jedného vozidla. Viac na www.škoda-auto.sk.